Hæstvirtur forseti, ég legg hér fram fyrirspurn til samgönguráðherra um Múlagöng og ég legg þessa fyrirspurn fram með háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni sem að sat hér sem varaþingmaður þriggja vikna tíma, varamaður Steingríms J. Sigfússonar. En fyrirspurnin hljóða svo, eru áform uppi hjá ráðuneyti tvöföldun Múlaganga. Og ástæðan fyrir þessari fyrirspurn er einfaldlega svo að Múlagöng eru í dag umtalsverð hindrun fyrir fólk sem að ferðast vestanverðan Eyjafjörðin, sem sé út Eyjafjörðin og keyrir göngin á milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar. Hinn almenna ferðamann fyrir það hvað göngin eru lek og það er á þeim kröpp beygja og blind beygja Ólafsfjarðar veginn. Það er forskálin er með tvöföldri akrein og sem að kreppi síðan strax inn í einfalda akrein í gegnum göngin, og fyrir almennan ferðamann þá eru þetta óþægilegar aðstæður og töluverð hindrun. Hindrunin er eftir sem áður mest fyrir þá vöruflutninga sem að nú fara göngin, þau eru þröng og eru í dag hindrun. Það sem að fólki liggur á hjarta sem að býr á þessu svæði og ferðast mest þessu göng er að nú sér fram á verklok Héðinsfjarðarganga sem að eru og verða mjög mikil samgöngubót á þessu svæði, og til þess að þau komi að fullum notum og að göngin þjóni sínu hlutverki, það er að segja að efla byggð á þessu svæði og sem atvinnusvæði, sem búsetusvæði, sem möguleika á að samtengja og samþætta bæði atvinnu og skóla, að þá er ómögulegt að það sé slík hindrun til staðar þegar eftir að Héðinsfjarðar göngunum líkur. Og því spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra hvort að það séu uppi áform hjá ráðuneytinu tvöfaldum Múlaganga. Það eða hvort að það séu einhverju hugmyndir lagfæringu á þeim ókostum eða þeim hindrunum sem að þegar eru eins og leka og aðkomi að göngunum eins og þau eru í dag.
Þeim málstekur hæstvirtur samgöngu.